Dark AI เงามืดหลังแสงสว่างของปัญญาประดิษฐ์นพพลอนุกูลวิทยาลองนึกภาพสายโทรศัพท์ช่วงเย็นวันทำงานขณะที่ทุกคนกำลังเลิกงานกลับบ้านปลายสายเป็นเสียงลูกสาวคุณที่กำลังร้องไห้บอกว่าเพิ่งประสบอุบัติเหตุและต้องการเงินด่วนทุกคำทุกสำเนียงทุกจังหวะการหายใจเป็นเสียงลูกคุณจริงๆคุณจึงรีบโอนเงินไปโดยไม่ทันคิดแต่ความจริงคือลูกสาวคุณกำลังนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านหลังจากเลิกเรียนโดยเสียงที่คุณเพิ่งได้ยินไม่เคยออกมาจากปากเธอเลยสักคำนี่ไม่ใช่ฉากในหนังไซไฟแต่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับหลายครอบครัวทั่วโลกวันนี้และมันคือด้านหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกกันว่า Dark AI
ตัวเลขจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์บอกว่าแค่120วันแรกของปี2569บ้านเรามีคนแจ้งความคดีออนไลน์ถึง 121,921 คดีเสียหายรวมกว่า 7,480 ล้านบาทและเครื่องมือที่ทำให้กลโกงพวกนี้แนบเนียนขึ้นก็คือ AI ตัวเดียวกับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันที่ผ่านมาเราพูดถึงความมหัศจรรย์ของ AI กันมาเยอะแล้วแต่เหมือนเหรียญ2ด้านเทคโนโลยียิ่งทรงพลังเท่าไหร่เงาที่ทอดตามมาก็ยิ่งยาวขึ้นเท่านั้นบทความนี้ไม่ได้เขียนเพื่อให้เรากลัว AI แต่เพื่อให้เรารู้เท่าทันลองมาดู4เงามืดที่เกิดขึ้นจริงไปพร้อมกันทุกเคสมีชื่อบริษัทและมีคำตัดสินของศาลรองรับ
เงามืดที่1 Deep Fake เมื่อเห็นกับตาไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกต่อไปเราถูกสอนมาทั้งชีวิตว่าเห็นกับตาได้ยินกับหูคือหลักฐานที่เชื่อได้ที่สุดภาพและเสียงเคยเปรียบเสมือนข้อเท็จจริงแต่วันนี้ Deepfake เปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่สร้างได้เพราะ AI ปลอมเสียงคนที่เรารักได้จากคลิปแค่ไม่กี่วินาที
ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความสามารถของมันแต่คือราคาที่ถูกลงทุกวันรายงานของ Kaspersky กรกฎาคม2026ระบุว่าบริการรับจ้างทำ Deepfake ในตลาดมืดเริ่มต้นแค่30ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,000 บาทสำหรับเสียงปลอมและ50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,660 บาทสำหรับวิดีโออาวุธที่เคยอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนวันนี้ใครก็ซื้อได
้เคสจริงเอรับกับการประชุมที่ทุกคนในห้องเป็นของปลอมในปี2024พนักงานการเงินของ Arab บริษัทวิศวกรรมสัญชาติอังกฤษสำนักงานฮ่องกงถูกเชิญเข้าประชุมวิดีโอคอลกับ CFO และเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนทุกคนในสายดูและฟังเหมือนคนจริงทุกอย่างแต่จริงๆแล้วทุกคนในห้องนั้นยกเว้นตัวเขาคนเดียวเป็นภาพและเสียงที่ AI สร้างขึ้นมาหมดเขาโอนเงินตามคำสั่งไป15ครั้งรวมกว่า800ล้านบาทในสัปดาห์เดียวสิ่งที่พังในเคสนี้จึงไม่ใช่ระบบไอทีแต่คือสัญชาตญาณของคนที่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็น
เคสจริงเมื่อเงามืดมาถึงเมืองไทยบ้านเราเจอรูปแบบที่ตรงเป้ากว่านั้นคือการปลอมเป็นคนที่เราไว้ใจตั้งแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ Deepfake ปลอมเป็นตำรวจวิดีโอคอลมาขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ไปจนถึงคลิปดาราดังที่ถูกปลอมขึ้นมาชวนเล่นพนันออนไลน์ที่น่ากังวลกว่านั้นคือตำรวจเริ่มเจอกลุ่มที่ใช้ AI หลอก AI โดยเอาภาพที่ AI สร้างหน้าตาไปผ่านระบบสแกนใบหน้าของธนาคารในวงการเราลองนึกภาพรีวิวโรงแรมปลอมที่เป็นคลิปลูกค้าตัวจริงพูดชมหรือเสียงพนักงานที่ถูกปลอมเพื่อโทรหลอกเปลี่ยนเลขบัญชีสิ่งที่ธุรกิจบริการต้องเตรียมพร้อมต่อจากนี้จึงเป็นวิธียืนยันตัวตนที่รัดกุมพอจะรับมือโลกที่ภาพและเสียงเชื่อไม่ได้
เงามืดที่2 Hallucinationเมื่อ AI มั่นใจแต่มั่วความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับ AI คือคิดว่ามันรู้ทุกอย่างความจริงคือ AI แบบภาษา language model ไม่ใช่สารานุกรมที่เก็บความจริงไว้แต่เป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งมากซึ่งทำงานด้วยการเดาว่าคำถัดไปควรเป็นอะไรบางทีมันจึงแต่งข้อมูลที่ฟังดูน่าเชื่อถือขึ้นมาเฉยๆอาการนี้เรียกว่า hallucinationและที่อันตรายเป็นพิเศษคือน้ำเสียงที่ใช้ตอบมันไม่ลังเลไม่บอกว่าไม่แน่ใจยิ่งเราเชื่อใจโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลผิดก็ยิ่งไปได้ไกลขึ้น
เคสจริงทนายที่อ้างคดีซึ่งไม่มีอยู่จริงปี2023สตีเวนชวอตช์ทนายความในนิวยอร์กใช้ ChatGPT ค้นคดีอ้างอิงยื่นต่อศาลโดยแท้จริงแล้ว AI แต่งคดีขึ้นมาให้6คดีพร้อมหมายเลขคดีและชื่อผู้พิพากษาที่ดูสมจริงทุกอย่างแต่ศาลตรวจแล้วพบว่าไม่มีอยู่จริงสักคดี
ที่หนักกว่านั้นคือพอศาลสั่งให้เอาเอกสารมาแสดงเขากลับไปถาม ChatGPT ซ้ำว่าคดีนี้มีจริงไหมแล้ว AI ก็ยืนยันว่ามีจริงเขาเลยยื่นของปลอมเข้าไปอีกรอบผลคือผู้พิพากษา P. Kevin Castell สั่งปรับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 166,000 บาท
เคสจริงแอร์แคนาดาเมื่อแชทบอทพูดผิดแล้วบริษัทต้องรับผิดชอบเจคมอฟแฟตต้องบินด่วนไปงานศพคุณยายเขาถามแชทบอทบนเว็บแอร์แคนาดาเรื่องส่วนลดกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิตแชทบอทบอกว่าซื้อตั๋วเต็มราคาไปก่อนแล้วขอคืนส่วนต่างย้อนหลังได้แต่พอยื่นเรื่องจริงสายการบินปฏิเสธกุมภาพันธ์2024คณะอนุญาโตตุลาการของรัฐบริติชโคลัมเบียตัดสินให้แอร์แคนาดาจ่ายราว650ดอลลาร์แคนาดาประมาณ 15,000 บาทสิ่งที่ทำให้คดีนี้ดังไปทั้งโลกคือข้อต่อสู้ของสายการบินที่อ้างว่าแชทบอทเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งโดนปัดตกไปเลย
เคสจริงกระเช้าลอยฟ้าที่ไม่เคยมีอยู่จริงในมาเลเซียในฐานะที่ติดตามเทคโนโลยีท่องเที่ยวมานานผมคิดว่าเคสที่ใกล้ตัววงการเราที่สุดเกิดขึ้นกลางปี2025คู่สามีภรรยาสูงวัยชาวมาเลเซียดูคลิปข่าวเรื่องกวกสกายไรด์กระเช้าลอยฟ้าชมวิวป่าแห่งใหม่ที่รัฐเปรักคลิปมีครบทั้งผู้ประกาศข่าวรถถ่ายทอดสดและภาพนักท่องเที่ยวเข้าคิวแน่นทั้งคู่เลยขับรถจากกัวลาลัมเปอร์กว่า3ชั่วโมงไปนั่งกระเช้านั้นพอไปถึงพนักงานโรงแรมบอกว่าที่นี่ไม่มีอยู่จริงเพราะทั้งคลิปผู้ประกาศช่องทีวีและทั้งกระเช้าถูก AI สร้างขึ้นทั้งหมด
เราเริ่มเรียกสิ่งนี้กันว่าจุดหมายลวง Phantom Destination และมันคือความเสี่ยงที่จับต้องได้เพราะคนที่พึ่ง AI วางแผนทริปอาจรับทราบเวลาเปิดปิดที่ผิดเส้นทางเดินป่าที่ปิดไปแล้วหรือจุดชมวิวที่ไม่มีจริงในพื้นที่ห่างไกลซึ่งกรณีแย่ที่สุดอาจอันตรายถึงชีวิตเงามืดที่3อัคติของอัลกอริทึมเมื่อ AI เรียนรู้ด้านมืดของมนุษย์หลายคนเชื่อว่า AI เป็นกลางเพราะมันเป็นแค่เครื่องจักรที่ทำงานด้วยตัวเลขแต่ข้อมูลที่ใช้เทรน AI ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุดิบในการเปิดความฉลาดของ AI สู่อนาคตแต่เป็นกระจกที่สะท้อนอดีตของเรากลับมาและอดีตของมนุษย์เต็มไปด้วยอคติที่สะสมมาตลอดประวัติศาสตร์เคสจริงระบบคัดกรองใบสมัครงานของ Amazon ที่กีดกันผู้หญิง
ปี2014 Amazon เริ่มทำระบบ AI คัดกรองใบสมัครงานอัตโนมัติหวังจะได้เครื่องมือที่ให้ดาวผู้สมัครได้เหมือนให้ดาวสินค้าบนเว็บไซต์แต่ทีมงานมาพบทีหลังว่าระบบให้คะแนนผู้สมัครผู้หญิงต่ำกว่าอย่างเป็นระบบถึงขั้นหักคะแนนใบสมัครที่มีคำว่า Women's อยู่ในนั้นสาเหตุไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมเมอร์ตั้งใจกีดกันแต่อยู่ที่ AI ถูกเทรนด้วยใบสมัครย้อนหลัง10ปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ชายมันเลยเรียนรู้ว่าผู้ชายเหมาะกว่าสุดท้าย Amazon ยกเลิกโครงการไปในปี2017ก่อนสำนักข่าวรอยเตอร์จะเปิดเผยเรื่องนี้ในเดือนตุลาคม2018
อีกด้านของอคติคือ Echo Chamber หรือห้องเสียงสะท้อนอัลกอริทึมแนะนำเนื้อหาถูกออกแบบมาให้เราอยู่บนแพลตฟอร์มนานที่สุดผลคือเราเห็นแต่มุมที่ตรงกับความเชื่อตัวเองในบริบทท่องเที่ยวมันแปลว่านักท่องเที่ยวถูกป้อนแต่ที่ฮิตซ้ำๆจนเกิด Over Tourism ขณะที่แหล่งเล็กๆที่ไม่มีตัวตนบนโลกดิจิตอลถูกมองข้ามจนเลือนหายไป
เงามืดที่4ความเป็นส่วนตัวเมื่อความสะดวกแลกมาด้วยการถูกจับตาทุกครั้งที่เราใช้บริการ AI ที่ฟรีเราควรถามตัวเองว่าแล้วเราจ่ายด้วยอะไรถ้าข้อมูลเปรียบเสมือนอาหารที่สำคัญที่สุดของ AI ดังนั้นพฤติกรรมความชอบและตำแหน่งที่อยู่ของเราทุกคนก็คือวัตถุดิบชั้นดีที่สุดในครัวนั้นและหลายครั้งการเก็บข้อมูลพวกนี้ก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
เคสจริง Clearview AI กับฐานข้อมูลใบหน้า 30,000 ล้านภาพ Clearview AI คือบริษัทจดจำใบหน้าสัญชาติอเมริกันที่กวาดภาพผู้คนจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์สาธารณะทั่วโลกกว่า 30,000 ล้านภาพมาแปลงเป็นรหัสใบหน้าโดยไม่เคยขออนุญาตเจ้าของภาพสักคนแล้วขายบริการค้นหาใบหน้านี้ให้หน่วยงานต่างๆผลคือโดนฟ้องและโดนปรับในหลายประเทศกันยายน2024หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเนเธอร์แลนด์สั่งปรับไป 30.5 ล้านยูโรประมาณ 1,170 ล้านบาทโดยประธานหน่วยงานพูดไว้ตรงๆว่าการจดจำใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่ล่วงล้ำอย่างยิ่งคุณไม่สามารถปล่อยมันออกไปใส่ใครก็ได้ตามใจชอบ
สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวการใช้ AI มา personalize ประสบการณ์เป็นดาบสองคมด้านหนึ่งช่วยให้เราเสนอบริการที่ตรงใจแต่ถ้าทำมากไปหรือไม่โปร่งใสลูกค้าก็จะรู้สึกว่ากำลังถูกสอดส่องแทนยิ่งวันนี้บ้านเรามี PDPA บังคับใช้แล้วธุรกิจที่อยู่รอดระยะยาวจึงเป็นธุรกิจที่ให้ลูกค้าคุมข้อมูลตัวเองได้
แล้วเราจะรับมือกับ Dark AI ได้อย่างไรอ่านมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจรู้สึกหวั่นใจแต่เราควรใช้ AI ต่อไปแค่ใช้อย่างรู้เท่าทันจากทั้งหมดที่เล่ามาผมขอสรุปเป็นแนวทางง่ายๆไว้ดังนี้ 1. สงสัยไว้ก่อนเสมอโดยเฉพาะสายที่ขอเงินด่วนถ้าได้สายจากคนใกล้ตัวที่ขอเงินให้วางสายแล้วโทรกลับด้วยเบอร์ที่เรารู้จักที่บ้านควรตกลงคำรหัสกันไว้ล่วงหน้าสักคำเพราะดีเฟกปลอมได้ทุกอย่างยกเว้นความทรงจำร่วมกัน 2. เช็คซ้ำเสมออย่าเชื่อคำตอบของ AI 100% โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกฎหมายการเงินความปลอดภัยรวมถึงที่เที่ยวที่เพิ่งเห็นในคลิปสวยๆลองค้นชื่อนั้นในแผนที่ก่อนออกเดินทาง AI ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเสมอแต่เป็นผู้ช่วยที่เก่งและยังพลาดได้
3. ระวังข้อมูลที่แชร์ออกไปอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปที่ใช้ลดการเปิดเผยภาพและคลิปเสียงตัวเองต่อสาธารณะและคิดทุกครั้งว่าข้อมูลที่เรากรอกลงไปจะถูกเอาไปทำอะไรบ้าง 4. สำหรับผู้ประกอบการใช้ AI อย่างรับผิดชอบบทเรียนจาก Air Canada ชัดเจนว่าถ้าเอา AI มาบริการลูกค้าต้องมีคนคอยดูแลและรับผิดชอบสิ่งที่ระบบพูดออกไปเพราะสุดท้ายความไว้ใจของลูกค้าคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด
บทสรุปเงามืดมีอยู่เพราะมีแสงสว่างในโลกของ Dark Tourism เราเดินทางไปยังสถานที่ที่ผูกกับความมืดและโศกนาฏกรรมไม่ใช่เพื่อความสยดสยองแต่เพื่อเรียนรู้และเข้าใจด้านที่เจ็บปวดของมนุษย์ Dark AI ก็ไม่ต่างกันดวงจันทร์ที่เรามองเห็นว่าสวยงามก็ยังมีอีกด้านมืดที่หนาวเหน็บที่เราอาจไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายAI ก็มีด้านสว่างที่เราเห็นว่าจะช่วยเราได้มากแต่ก็มีด้านมืดที่มองเห็นได้ไม่ง่ายนักต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในการป้องกัน
เพราะสุดท้ายแล้ว AI ไม่ใช่ทั้งพระเอกและผู้ร้ายมันเป็นแค่เครื่องมือและเช่นเดียวกับไฟดาบหรือเทคโนโลยีทุกอย่างในประวัติศาสตร์มันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษขึ้นอยู่กับมือของคนใช้คำถามสำคัญที่สุดจึงไม่ใช่ AI จะทำอะไรกับเราแต่คือเราจะเลือกใช้ AI อย่างไรและนั่นคือคำถามที่คำตอบยังอยู่ในมือของเราทุกคนเสมอ